В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У Києві 9 вечора і зі студії вас вітаю я, Мар'яна Драч. Про що домовилися у Брюсселі Україна і Євросоюз? Подробиці саміту розповість наш кореспондент в Брюсселі. Як 3 роки президентства Віктора Януковича оцінили в Донецьку і Львові?
Думаю, що я би зміг себе краще реалізувати в якихось певних сферах. Міг би отримати набагато якіснішу освіту.
Принижують нашу гідність як українців.
Чому у Харкові прославляють Сталіна і Леніна?
Так я не дуже пасивні люди. Це просто дивовижно. Це для мене не зрозуміло, тому що Харків дуже молоде місто, Харків студентське місто.
І про це далі у програмі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко припинила свою акцію громадянської непокори, заявив сьогодні в Харкові її захисник Сергій Власенко. За його словами, колишня прем'єр розповіла йому, що в її, як він сказав, тюремній палаті дійсно демонтували відеокамери спостереження, а також прибрали постійний пост варти в цій палаті. І лікувальні процедури тепер відбуваються без присутності представниці пенітенціарної служби. І ще минулого тижня пенітенціарна служба повідомляла, що зняла камери відеоспостереження після того, як президент Віктор Янукович висловив бажання, щоб ці камери прибрали. Колишня прем'єр почала свою акцію, як вона заявляла, громадянської непокори, іще 8 січня, відмовляючись повертатись до палати, зокрема через наявність там цих камер спостереження. Тим часом німецькі лікарі з берлінської клініки Шаріте сьогодні так і не прибули до лікарні в Харкові для обстеження колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, хоча були про це офіційно поінформовані, заявила Державна пенітенціарна служба. Там назвали неправдивими заяви партії «Батьківщина» про те, що німецьких лікарів із клініки Шаріте не повідомляли про можливість відвідати Тимошенко. Міністр освіти, науки, молоді і спорту Дмитро Табачник критикував сьогодні Києво-Могилянську академію за її суди з Міністерством освіти, заявивши, що це хобі Києво-Могилянської академії.
Це настільки вже нудно, що я просто рекомендував би керівнику цього університету так само пишномовно, як він проголошує, що він подав позов, так само пишномовно проголошувати, що він його програв.
Києво-Могилянська академія наразі програла позов до Міністерства освіти щодо вимагань міністерства скасувати так званий перехресний вступ на магістерські програми. Влада Дніпродзержинська досягла домовленості про переселення мешканців будинку, де раніше жив генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв, задля створення музею, повідомили в прес-службі міської ради з посиланням на управління культури і туризму. За даними прес-служби, зараз опрацьовуються варіанти придбання нового житла для цих людей. Раніше представники комуністичної партії ініціювали питання про те, щоб створити в Дніпродзержинську музей Леоніда Брежнєва. Міська влада підтримала цю ініціативу. На виборах до парламенту Італії, які завершились сьогодні в день, екзит-поли не засвідчили чіткої переваги якоїсь із головних політичних сил суперників. За цими попередніми даними, в Нижній палаті депутатів веде перед лівоцентристська коаліція на чолі з П'єром Луїджі Берсані, але в Верхній палаті Сенаті більше голосів здобуває блок колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі. А в Вірменії Центральна виборча комісія остаточно затвердила сьогодні перемогу чинного президента Сержа Сарксяна на президентських виборах тиждень тому. Він здобув цю перемогу, отримавши майже 59% голосів. Такі на цей час новини.
А з коротким оглядом був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Саміт Євросоюзу та України, який відбувся сьогодні в Брюсселі, називали самітом останнього шансу, адже сторони намагалися визначитися, чи є всі передумови для підписання угоди, яка може зблизити українців та європейців політично та економічно. Подробиці дізнаємося від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці. Віталію, тож який маємо результат цього саміту?
Нічого особливо нового і особливо конкретного не сталося. Євросоюз обережно натякає на свою готовність підписати угоду з Україною наприкінці року, адже лідери Європейського Союзу зустріли у Брюсселі українського президента в надії розблокувати процес зближення України зі співдружністю. Готова до підписання угода про асоціацію, яка відкриває велетенські можливості як для українців, так і для європейців, як відомо, опинилася під загрозою відкладення на невизначений час. Тому голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, підбиваючи підсумки саміту, зазначив, що до травня українська влада повинна виконати три критерії, необхідні для того, щоб цей історичний документ став основою двосторонніх відносин. Зокрема, він згадав про проблеми вибіркового правосуддя, які фактично і припинили процеси євроінтеграції України.
Ми торкнулися нашого тривалого занепокоєння випадками вибіркового правосуддя. У цих справах ми висловлюємо нашу повну підтримку місії Європарламенту, яку виконують президенти Пет Кокс та Олександр Квасневський. Тепер ми очікуємо на вирішення проблем вибіркового правосуддя.
Це був голова Європейської ради. А що на це відповів президент України Віктор Янукович?
Лідер України, безумовно, був змушений відповідати на складні питання. Втім, він сьогодні зазначив, що і Україна, і Європейський Союз тепер добре розуміють цілі та мають чіткий план спільних дій, для виконання якого він докладе всіх зусиль. І хоча європейці щиро налаштовані на зближення, президент все ж зауважує.
Сподіваюся на такий самий відповідальний крок і з боку Європейського Союзу. Упевнений, що сьогоднішня зустріч надасть потужного імпульсу для досягнення наших спільних цілей. Моя розмова з керівництвом Європейського Союзу дає мені підстави для оптимізму.
Віталію, а як оцінюють результати саміту з Україною у Брюсселі?
На думку експерта з Центру досліджень європейської політики Стівена Блокманса, саміт засвідчив, що Євросоюз намагається втримати Україну від євразійського інтеграційного процесу, до якого її затягує Росія.
Ми бачимо, що Євросоюз демонструє терплячість відносно доволі непіддатливої української влади. ЄС повинен врешті-решт визначитися зі стратегічним вибором. Або підписати угоду з суперечливим владним режимом України, або піти на ризик, що через наполягання Європи на своїх цінностях Україна сповзе до сфери впливу Росії.
Так каже експерт. А говорячи про Росію, чи йшлося сьогодні про український енергетичний сектор та російський газ у Брюсселі?
Енергетика традиційно була у порядку денному саміту. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставницький заявив, що Євросоюз сьогодні пообіцяв посприяти українській владі у пошуку справедливих газових цін.
Євросоюз пообіцяв вирішити питання стосовно диверсифікації постачання природного газу, що безумовно вплине на ціноутворення між нашими російськими колегами і державою Україна. Да, у нас є повна домовленість, є чіткий план, який ми виконаємо найближчим часом. Це наші західні кордони, це і Словаччина, це і Угорщина, це і Польща.
Заявив сьогодні у Брюсселі міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький. А про те, як пройшов саміт Україна-Євросоюз, Брюсселі розповідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціонним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 용량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Понад 5 тисяч людей сьогодні взяли участь у марші за звільнення так званих політв'язнів у Києві. У ході від Європейської площі центральними вулицями Києва до Майдану Незалежності взяли участь лідери опозиційних політичних сил. Колону очолив один з лідерів Батьківщини Олександр Турчинов. Учасники акції скандували. Якраз рівно 3 роки тому, 25 лютого, Віктор Янукович став президентом України. Як в Донецьку оцінюють правління свого земляка? Наприклад, голова Донецької обласної адміністрації Андрій Шишацький, як повідомляють новості Донбаса, заявив, що в Україні неухильно ростуть соціальні стандарти. Шишацький звернув увагу на безробіття у Європі і навів приклад свого знайомого, який хотів поцілувати землю після повернення. Мовляв, як добре Україна ще живе. Чи так думає ще багато жителів Донбасу, з'ясовувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Переходячи на вулиці, почувши запитання про підсумки 3 років правління Януковича, часто просто йшли геть. Однак ті, хто все ж відповідав, не були у захваті від президентства земляка.
Ніяк не змінилось. Як працювало, так працює. Ну, якби я сильно в політику не вникаю, розмовляють по телевізору, красивий чоловік, все.
Основна задача, коли балотуєшся у президенти, багато не обіцяти, а потім пояснити, чому так не трапилось. Це все нормально, це і політика, там ніяких проблем.
Роботи ні, все стоїть в Донецьку. Ні для молодежі, ні для пенсіонерів.
Все живемо, як живемо. Нічого не міняється, як було таке. А що змінилося при Ющенку?
І в партії регіонів перед парламентськими виборами визнали, що з приходом до влади Віктор Янукович втратив кілька відсотків підтримки населення у регіоні. Проте там вважають це закономірністю, адже, мовляв, владній команді завжди важче, ніж опозиційній. Тетяна Строй, представниця Донецького прес-клубу, вважає, Віктор Янукович втратив частину своїх прибічників через прагнення збагатити власну родину.
Процес демократизації
все повільніший. Якщо судити по інформації ЗМІ, те, що відбувається з переділом економічним бізнес-середовища, те, що пов'язано безпосередньо з синами, особливо зі старшим, все це неправильно. Йде якесь дуже швидке укрупнення бізнесу родини Януковича та наближених. І згадується відразу історія з корпорацією МАКО, з будівництвом готелю, з протестами мешканців Донецька з приводу незгоджених цих будівель. Ті, хто вірив, очікував наведення ладу, хто називав його та його колег господарями в хорошому сенсі, вірив у якийсь менеджмент. На жаль, я думаю, що все більше людей переконується в тому, що цього не відбувається.
Цього порядку не відбувається.
Донецький економіст Олександр Кендюхов у коментарі Радіо Свобода заявив, що президент поставив свого часу правильні цілі, серед яких і потрапляння України у двадцятку провідних країн світу, однак не зміг обрати вірні методи, щоб їх реалізувати.
На тут результат, який ми маємо через 3 роки.
Результат через 3 роки теж традиційний. І це в тих умовах, коли на сьогодні Україна могла б дійсно перетворитися на державу, що притягує інвестиції з усього світу, якби створила достатні умови. А їх створити достатньо легко. Рецепти є. Сьогодні, коли світовий капітал метушиться у пошуку найбільш привабливих місць, ми б могли реалізувати цю історичну можливість, але з якихось причин, знову ж таки пов'язаних з інертністю економічного мислення, ми цього не зробили. Тож є суперечності між поставленими цілями та обраними механізмами їхнього досягнення.
Методами і інструментами.
В цілому, як вважають експерти, базовий для президента регіон продовжує підтримувати Януковича, однак очікує від президента перш за все покращення фінансового становища населення. Однак голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький заявив сьогодні, що його друг робочої професії, повертаючись додому, сказав, що готовий був цілувати землю, як ми тут ще добре живемо. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Тим часом у Львові представники опозиційних партій сьогодні в центрі міста відзначили 3-ю річницю президентства Віктора Януковича флеш-мобами. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Спершу на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченко молоді націоналісти провели флешмоб, одягнувши паперові маски відомих представників влади і політики Віктора Януковича, Миколи Азарова, Дмитра Табачлика і Вадима Колісніченка. Суть театралізованого дійства була у тому, щоб показати, що під час президентства Віктора Януковича фінансово підтримуються люди з його оточення і команди. Натомість інтереси пересічних громадян України ігноруються, розповіли львівські студенти, учасники флешмобу.
Для мене змінилось, наприклад, багато. Я думаю, що я би зміг себе краще реалізувати в якихось певних сферах, міг би отримати набагато якіснішого освіту.
Принижують нашу гідність як українців. На прикладі своєї родини, по-перше, моя мама зараз безробітна, батько виїжджає на заробітки за кордон. Роботи знайти офіційно, я як студент вам скажу, в денну зміну я не можу знайти роботи. Не можу сказати, щоб щось змінилося на краще.
Молоді націоналісти приєдналися і до театралізованого дійства, організованого представниками партії «Батьківщина» на площі Ринок. Учасники флешмобу встановили трон із золотим унітазом і пускали мильні бульбашки, що символізували невиконані обіцянки про поліпшення життя людей в країні. Львів'яни акцентували увагу на тому, що президентство Віктора Януковича запам'ятається їм відсутністю реформ у державі і немислимою розкішю у Межигір'ї. Перехожим ініціатори флешмобів роздали листівки, в яких вказали, 17 найголовніших невиконаних передвиборчих обіцянок чинного президента України. Зокрема, те, що бідність не подолана, корупція не знищена, а економіка не реформована. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні» і далі ви зможете почути. Чому у Харкові прославляють Сталіна і Леніна? В Азербайджані вивчають нову науку про президента Алієва. Міністр Дмитро Стабачник пояснив, які зміни варто очікувати українським студентам.
Законопроект, який рекламує наш міністр, його головна мета – нічого не змінювати.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В українському журналі «Фокус» сьогодні визнали, що наклад номеру, що вийшов 22 лютого, конфіскували. Однак, як стверджується в офіційній заяві видання, вилучили з продажу не весь тираж, а лише 20%. І сталося це, не мов би, через технологічний брак. Про цю та інші версії ситуації навколо «Фокусу» в матеріалі Марічки Набоки.
UMH Publishing, український медіахолдинг, до якого належить видання «Фокус», відкликала частину накладу журналу через технічний брак. Таким є офіційне пояснення вилучення номера, матеріали якого були присвячені річниці президентства Віктора Януковича.
При виробництві журналу окремі його частини були надруковані в неправильному порядку, через що деякі сторінки дублювалися, а деякі були відсутні. Для тих, хто не зміг придбати журнал «Фокус» у роздрібному продажі, на сайті focus.ua доступна його електронна версія.
Сказано в офіційній заяві журналу «Фокус», яку для Радіо Свобода озвучила представниця піар-відділу українського медіахолдингу. Продавщиця на одній з київських розкладок преси підтвердила, з її точки журнал вилучили. Однак, за її словами, виглядав номер не як бракований.
Він не знайдеться.
Він у нас був, але ж кажу, вилучили. Тож ви його і не знайдете ніде. Через годину подзвонили по телефону і сказали, все, зняти. Ну, як подзвонили, то я відразу почала читати. Там про те, що він обіцяв, що він зробив, і що він зробив навпаки, а також, у що обійшлося нам його правління. Вже метро на Троєщину можна було побудувати. «Фокус» уже другий раз вилучають.
Два рази ми їх знімали.
Є голі факти вилучення «Фокусу» з продажу, а також поява і зникнення електронної версії номеру з сайту журналу, говорить журналіст Мустафа Наєм, який, власне, і повідомив про відкликання накладу. І хоча матеріали знов з'явилися в інтернеті, Наєм не впевнений в тому, що це ті ж самі статті. Адже жодного пояснення, чому журнал був спочатку виставлений в електронній версії, а потім прибраний, досі нема.
Те, що він був на сайті, це можна перевірити, дякуючи там Google Cache, можна завжди побачити, що було на сайті, чому воно щезло. Це може означати що завгодно. В тій ситуації, яка складається в країні, перше приходить на думку, це що це якась цензура. Це взагалі виглядає дивно, те, що люди мовчали, не звертали увагу на те, що всі журналісти вважали, що вони цензурують цей номер.
Самі ж працівники журналу коментувати ситуацію відмовляються. Лише в ніч на 25 лютого редактор журналу Яна Моїсеєнкова на своїй сторінці у Фейсбук написала, що їй про вилучення накладу нічого не відомо. Центральними матеріалами восьмого номера «Фокуса» є статті, присвячені третій річниці президентства Віктора Януковича. Зокрема, із такими назвами. Три з п'яти головні досягнення Віктора Януковича за час президентства. Дорогий президент. На що можна було б витратити гроші, які витрачаються на отримання Віктора Януковича? Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Колись у Радянському Союзі була така галузь наукових досліджень, як ленінознавство. А сьогодні в Азербайджані життя колишнього лідера країни Гейдара Алієва, батька нинішнього президента Азербайджану, надихнуло вчених на подібну галузь – алієвознавство. На це в Азербайджані не шкодують ні найкращі академічні сили, ані кошти, розповідає Василь Зілгалов.
Алієвознавство досліджує життя та діяльність президента азербайджанців, покійного вже Гейдара Алієва. На це в Баку кинуто сили Академії наук. Нове академічне відділення увійшло до складу Інституту історії Академії наук Азербайджану. Тут науковці з головою поринули в товсті папки архівів з детальними описами 80-річного життя Гейдара Алієва. Вони поступово вибирають матеріали для його двотомної біографії. Колишній президент Гейдар Алієв забезпечив собі щасливу спадщину в особі свого його сина, якому встиг передати у 2003 році владу в Азербайджані за 2 місяці до своєї смерті. Але нове відділення в Академії наук Азербайджану має ще дальшу мету.
Після того, як уся дослідницька робота буде зроблена, чудово буде мати алієвознавство як предмет у школах. Спеціальні курси і спеціальні лекції також можуть бути введені в університетах, щоб вивчати таке явище, як Гейдар Алієв. Такого поки що немає. Є лише деякі школи і університети, які вже мають центри імені Гейдара Алієва. Але в майбутньому Міністерство освіти могло б видати директиви про те, як вивчати цей предмет. А ми, як відділення, будемо готові допомогти тут прямим і ефективним способом.
Так каже Радіо Свобода Адалет Касімов, котрий і очолює відділення алієвознавства. Адалет Касімов каже, що його команда вже передала до друку перший об'ємистий том біографії Алієва, який висвітлює період з 1993 до 2003 років, коли той був президентом Незалежного Азербайджану. Другий том присвячений ранньому періоду життя Алієва, коли він піднявся через службу в КДБ Радянського Азербайджану на вершину керівника Радянської Республіки, де служив в Москві упродовж 18 років. Обидва томи мають бути видані до 90-річчя з дня народження Алієва, яке визначатимуть в травні. Але чи має алієвознавство дійсно науковий зміст? Радіо «Свобода» запитало у Касімова, чи може бути в роботі його відділення й об'єктивна критика, серйозний всебічний аналіз, без якого не обійтися науці.
Хтось має бути розкритикований, якщо він чи вона заслуговують на це. Як на мене, то Алієв завжди служив своєму народові. У порівнянні з іншими лідерами Азербайджану, в його діях немає нічого такого, що дозволяло б його критикувати. У наших дослідженнях ми не зустрічали нічого подібного.
Заявив азербайджанський академік у коментарі Радіо Свобода. Чи можна бути одночасно європейцем і мусульманином? Про це слухайте в нашій наступній передачі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Пасивність харків'ян призвела до того, що на вулицях міста стала можлива акція з портретом Сталіна. Так прокоментував Радіо Свобода відомий український письменник Сергій Жадан харківський мітинг на честь Дня захисників вітчизни, учасники якого несли портрет організатора політичних репресій радянського генсека Йосифа Сталіна. А днем раніше міський голова Геннадій Кернес у телевізійному ефірі пообіцяв переламати руки і ноги тим, хто спробує зіснути на пам'ятник Леніну в центрі міста. Що відбувається у Харкові, з'ясовував наш кореспондент Володимир Носков.
Для представників лівих громадських організацій хода з портретом Сталіна є етичною. Вони не вважають, що таким заходом могли зробити боляче жертвам радянських таборів, голодомору та дітям політрепресії, говорить один із організаторів мітингу 23 лютого, голова громадської організації «Трудова Харківщина» Павло Тищенко.
Я не знаю таких репресованих, яким було б неприємно. Це видатна особистість, при якому держава не була такою жебрацькою, як сьогодні. Все пізнається у порівнянні. Табори сиділи, мабуть, але більшість з них були ворогами.
У суботу з 200 людей пройшли центральною вулицею Сумською. Привічники лівих громадських організацій, Трудова Харківщина, Всеукраїнської спілки радянських офіцерів, організації ОПЛОТ та інші несли прапори з символікою радянської армії. На транспарантах гасла, які прославляли відвагу червоноармійців, на чолі ходи несли портрет Сталіна. Як розповів Радіо Свобода Павло Тищенко, він без труднощів зареєстрував у міськвиконкомі акцію, присвячену 95-річчю Червоної армії. У мерії легше узгодити акцію прорадянського спрямування, аніж ті, що відстоюють українські ідеї, зауважують активісти патріотичних громадських організацій. Зазвичай їхнім заходом, таким як мовний майдан влітку, стають на перешкоді судові рішення за позовом юридичного департаменту Харківської міської ради. Нині у мерії воліють не коментувати рішення узгоджувальної комісії, яка дозволила ходу прихильників Сталіна. На переконання експертів, останні рішення – завжди за міським головою Геннадієм Кернесом. А він, в свою чергу, під час телевізійного ток-шоу Савіка Шустера пояснив, як ставиться до радянських вождів. Його слова адресовані свободівцям, які на Сумщині тиждень тому зруйнували пам'ятник Леніну.
Я приглашаю вас в город Харків на площадь Свободи.
Я запрошую вас на площу Свободи, де стоїть пам'ятник Володимирові Ілічу Леніну. І якщо ви тільки не спробуєте його зламати, я вам як міський голова кажу, я вам зламаю дві руки та дві ноги, аби ви більше цим ніколи не займалися.
На думку письменника Сергія Жадана, заяви Геннадія Кернеса і акція зі Сталіним – це не просто відповідь на знесення пам'ятника Леніну, а чергова спроба як міської влади, так і партії регіонів продемонструвати, що ставлення до радянських вождів – це найбільша проблема українців.
Тиждень тому опозиціонери зламали пам'ятник Леніну, за тиждень влада відповіла портретом Сталіна. Ясна річ, що вони нас розводять, що вони нас намагаються переконати, що наша найбільша проблема – пам'ятники, портрети.
Письменник констатує, що більшість харків'ян байдужа до проблем, через які збираються на мітинги. Наприклад, більшість жителів міста проігнорувала акцію на захист української мови. Так само вони не запитують владу, чому на вулицях вихваляють Сталіна.
Харків'яни дуже пасивні люди. Просто дивовижно. Це для мене незрозуміло, тому що Харків дуже молоде місто, Харків студентське місто.
Харківщина – одна з областей, в якій найбільше в Україні потерпілих від сталінських репресій. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник сьогодні пообіцяв студентам підвищити стипендії. Вже внесено постанову Кабінету міністрів до Мінфіну, запевнив він, і після березневих свят суми підвищеної та іменної стипендії будуть більшими. Щоправда, міністр Табачник не уточнив, наскільки. А серед пріоритетів освітньої політики у цьому році Табачник назвав затвердження нових державних стандартів вищої освіти та оптимізацію вишів. Що ж декларує Міністерство освіти? Якісні зміни чи тупцювання на місці? Про це детальніше Ірина Стельмах.
Розгляд трьох найважливіших законопроєктів про вищу освіту, що відбудеться 27 лютого, вже названо найважливішою подією в галузі освіти 2014 року. На прес-конференції щодо пріоритетів освітньої політики міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник підтримав версію законопроєкту регіоналів Григорія Калетніка, Сергія Ківалова та Миколи Сороки. Він відповідає всім стандартам в освітній сфері, запевнив міністр.
В проєкті закону передбачається в одному з проєктів, як у всьому світі, що залишається базовим при вступі до вищих навчальних закладів зовнішнє незалежне оцінювання. Певний бал буде мати, як і сьогодні, атестат. І, звичайно, як у всьому світі, передбачається враховувати якийсь бал вищого навчального закладу. Підстав без штучності, без жовчі бути чимось незадоволеним, я, відверто кажучи, цьому не вбачаю.
Ініціативи Міністерства щодо вищої освіти, вважає президент Національного університету Києво-Могилянської академії Сергій Квіт, носять пародійний характер. Це насмішка над університетом, викладачами, студентами і їхніми батьками. В такий спосіб Дмитро Табачник заявляє, що нічого змінювати він не збирається, сказав Радіо Свобода Сергій Квіт.
Законопроект, який рекламує наш міністр, його головна мета – нічого не змінювати, зафіксувати пострадянський чи навіть радянський статус-кво вищої освіти, тобто не міняти нічого по суті.
Пріоритети міністерства у галузі вищої освіти зводяться до прагнення ручного керування вишами, вважає голова парламентського комітету з питань науки і освіти, представниця фракції фронту змін Лілія Гриневич. Вони, каже вона, кардинально різняться з тим, чого насправді потребує вища освіта в Україні.
Сьогодні ми говоримо про необхідний справедливий доступ до вищої освіти, це перше. І друге, належна якість цієї вищої освіти. У провладному законопроєкті ідея справедливого доступу нівелюється, оскільки вони пропонують запровадити, наприклад, вступні іспити поряд з зовнішнім оцінюванням, а на платне навчання взагалі забрати зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні важливо закріпити зовнішнє незалежне оцінювання законодавчо і робити зараз крок назад – Це абсолютно безпідставно.
Основним недоліком своєї політики в галузі вищої освіти сам Дмитро Табачник назвав недостатню кількість магістерських програм, а також переманювання українських абітурієнтів вишами сусідніх країн – Угорщини, Словаччини і Чехії, яким допомагає скарбниця Євросоюзу. Вони, за словами міністра, пропонують талановитим українським студентам більш-менш нормальний рівень освіти за контрактом до 1000 євро на рік. Проте боротися адміністративно чи законодавчо з цим неможливо. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І це були новини дня у репортажах кореспондентів Радіо Свобода. Ви їх слухали у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова «Свобода». У будні з 6.08 до 6.50.